Orðskviðirnir, sjötti kafli. Sonur minn, hafir þú gengið í ábyrgð fyrir náunga þinn, hafir þú átt handsal við framandi mann, þá hefur þú bundið þig eigin orðum, látið fangast af orðum munns þíns. Gerðu þá þetta, sonur minn, til að losa þig, því að þú ert komin á vald náunga þíns. Farðu í flýti og legðu að náunga þínum. Láttu þér hvorki koma dúr á auga, né blundur á brá. Losaðu þig eins og dádýr úr höndum hans, eins og fugl úr höndum fuglar hans. Farðu til mörsins, letingi. Skoðaðu háttu hans og lærðu hyggindi. Þótt hann hafi engan höfðingja, engan yfirboðara eða valdsherra, þá aflar hann sér samt vista á sumrin og dregur saman fæðuna uppskerutíman. Hve lengi ætlarðu að hvílast, letingi? Hvenar ætlarðu að rísa af svefni? Sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendur til að hvílast ögn enn. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi, skorturinn eins og vopnaður maður. Varmennið, illmennið, talar tveimur tungum. Deplar augunum, gefur merki með fótunum og bendir fingrunum, bruggar vélráð í hjarta sínu, áformar ódæði, kveikir illdeilur. Því mun ógæfan steypast yfir hann. Á augabragði kemur hrun hans og ekkert er til bjargar. Sex hluti hatar drottinn og sjö eru sálu hans andstigð. Hrokafullt augnaráð, lígin tunga, og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar fjörráð, fætur sem fráir eru til illverka, ljúvottur sem sver meinsæri og sá sem kveikir illdeilur meðal bræðra. Varðveittu sonur minn, fyrirmæli föðu þíns og hafnaðu ekki viðvörun móður þinnar. Festu þau á hjarta þitt, byttu þau háls þinn. Þau leiða þig hvar sem þú ferð. Þegar þú hvílist, vakaðu yfir þér og þegar þú vaknar, þá talaðu til þín. Því að fyrirmæli eru lampi og viðvörun ljós og hvatning og handleiðsla leið til lífsins því að þær varðveita þig fyrir vondri konu, fyrir hálli tungu framandi konu. Gerinstu ekki fegurð hennar í hjarta þínu og látt hana ekki ginna þig með augnaráði sínu. Því að skækja fæst fyrir einn brauðhleif, en ótrú kona náunga þíns sækist eftir lífið þínu. Getur nokkur borið glóð í klæðafaldi án þess að fötan sviðni? Getur nokkur gengið á glóðum án þess að svíða iljar sínar? Svo fer þeim sem hefur mök við konu náunga síns, sá hlýtur refsingu sem hana snertir. Engin fyrirlítur þjófinn þegar hann stelur til að seðja hungur sitt. Náist hann, verður hann þó að greiða sjöfalt og láta frá sér allar eigur sínar. Sá sem drýgir hór með giftri konu er vitstola. Hann steypir sjálfum sér í glötun. Högg og smán mun hann hljóta og vansæmt hans verður aldrei afmáð. Eiginmaðurinn verður hamstola af reiði og hefnd hans verður vægðarlaus. Hann lítur ekki við neinum bótum og hafnar gjöfum þínum hversu ríkulegar sem þær eru.